Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Eiropas komisija publicējusi 2024. Gada ziņojumus par stāvokli digitālajā desmitgadī Eiropas Savienībā un katrā Eiropas Savienības dalību valstī, novērtējot valstu veikumu ceļā aiz Eiropas Savienības izvirzētiem digitāliem mērķiem 2030. Godam. Ziņojumos galveno uzmanību vērsta četriem pīlāriem – digitālos prasmes, digitālo infrastruktūra, uzņēmumu digitalizācija, un timā skaitā mākslīgo intelekta izmantošana un publisko pakalpojumu digitalizācija. Un Latvijā turpināja būt starp Eiropas Savienības līderim publisko pakalpojumu digitalizācijā un elektroniskos identitātes izmantošanā. Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa uzsver, ka Latvijā turpināja būt starp līderim, kas nodrošināja mūsu valsts iedzīvotojumu uzņēmējiem ārtu un drošu pīkļuvi moderniem digitāliem risinojumiem. Mēs esam apsijāmušies turpinot strodot pie digitālo prasmi un infrastruktūras attīstības, lai nodrošinotu ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju nākotnī. Vienlaicīgi mēs kopā ar citam nozaram intensīvi strodojam pie to, lai definētu ambiciozus digitālos transformācijas mērķus arī citos nozaros. Atbilstoši 2024. Gada digitālos dekādes ziņojumam Latvijā turpināja sniegt būtisku ieguldījumu Eiropas Savienības digitālos desmitgades mērķu sasniegšanā, publisko pakalpojumu digitalizācijā, elektroniskajā identifikācijā un e-veselības attīstībā, porsnīdzot Eiropas Savienības videjūs rodētojus. Elektronisko identifikāciju pēdējo 12 mēnešu laikā izmantojuši 70,2% Latvijas iedzīvotoju. Un sabiedrisko pakalpojumu gan uzņēmumi Latvijā izrendojās virs Eiropas Savienības videjo rodētoja. Tehnoloģiskos līderēbas panokšanai konkurētspējai suverēnai noturēgai Eiropas Savienībai ļoti augstas veiktspējas teiklu un 5G porklojumu jumā Latvijas izaugsmes temps ir konsekvents un virs Eiropas rodētoja, tomēr digitālos infrastruktūras rodētoja kopumā ir zamoki nekā Eiropas Savienībā videji. Nu, 1. līdz 29. augustam pīces ceturdiņas Andreja Pumpura skvērā Daugavpilī un Vīnēbas Noma koncertzālī notiks nu jau par neatjemamu sastāvdaļu Daugavpiļas kultūrā kļuvušīs festivāls Muzikālijas augusts Daugavpilī. Šogad tas notiks jau 12. Reizi. Šogada koncertu programmā skaņās klasisko mūzika, džess un popmūzika, būs arī latviešu tautas mūzika un dzēja. Klausētojiem būs īspie tiktīs ar izcilo pianistu vai Stardu Šimku, violnīku Juriju Savkino, vokālisti Viktoriju Marujori un citiem solistiem. Īpašas programmas izpildās Rāzeknis un Ventspils Big Bandi, jaudēgo Bungu un Dūdu grupa Auļi, kā arī Pošmoju kolektīvi. Vīnēbas Noma Latviešu un Latgaliešu kultūras centra profesionālais pūtieju orkestris Daugava un orkestris Daugavpiļas simfonietta, un pirmo raizi muzikālajā augustā Daugavpiļī būs īspēja apmeklēt arī jaunas formas izrodī, kvarnieks, ko pīdovos Mihaila Čehova Reigas Krīvu teātris. Arī juļija un augustā Kroslovas kultūras nomā pirmajā stovā iedzīvotojiem būs īspēja noformēt un saimt pasi un personu apliecēbu jeb EID karti. pakolpojumu varās saņemt tikai pēc iepriekšējā pīrakstā, kas tiks nodrošināts pa telefonu 27331143 konkrētos pīraksta dīnos no 8.30 līdz 11.30. Orpus šo laika pīraksts natiks veikts. Un pīraksta dīnes Juļī kod var zvaņāt un pīzerakstāt ir 8. 15. 22. Un 29. Juļis. Bet pīmšanas dīnes būs 17. Juļī, 7. Un 21. Augustā.
Laika ziņas.
Nīnā dabas uzpursvarā aizklos mokuņi, kas teritorijas lielokajā daļā atnesis arī ļeitu. Brēžam starp mokuņiem izesprauksīs arī kaits saulis stors. Būs lāns lēdz mārans dīnvad rītumu vies, kas brēžam būs arī brāzmains. Gaiss sīseļas lēdz plus 18, plus 23 grādiem, tikai vītoma jūras pīkrastī būs kaidu grādu vāso. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.